On mukava olla täällä Mäntsälässä pitkästä aikaa ja nähdä teitä. Muisteltiin tuossa, kun ajeltiin tänne päin, että siitä on paljon aikaa, kun siellä vanhassa rukoushuoneessa käytiin, aika useinkin käytiin yhteen aikaan siellä. Ja saatiin siellä Herraa ylistää. Nyt teillä on tämä niin kaunis rukoushuone täällä. En tiedä sitten, että onko tämä hyvällä paikalla, kun ei tänne meinannut löytää. Mutta kyllä kai te löydätte, kun olette tottuneet käymään. Ja sitten kun tätä ikääkin rupeaa tulemaan niin paljon, että ei tahdo oikein enää niin tarkalleen muistaa, että missä ne paikat on, kun on joskus 30 vuottakin, sitten 40 vuotta ja vähän pidempiäkin aikoja, niin kun on viimeksi käynyt, niin kyllä kai mä nyt Mäntsälässä sentään on käyty. Ei sitä...
3 vuotta.
Aha, no niin. Joo, no niin. Joo. Mutta joka tapauksessa on ihana olla yhdessä ja palvoa Herraa. Mä ajattelin tuota sanankohtaa ja sitten tätä laulua, jonka laulajat niin ihanasti lauloivat. Ja ajattelin sitä, että siis on Jumala, joka näkee kaiken, tietää kaiken meidän elämästämme, tietää jokaisen ajatuksenkin meidän elämästämme ja meidän polkumme, niin se on tavattoman turvallista. Se on erittäin turvallista, kun tietää, että Jumala on aina mukana. Tietysti siinä on se asia, että meidän suhteemme Jeesukseen tulee olla oikea, niin silloin hän on meidän mukanamme ja se tuntuu hyvältä. Mutta jos minun suhteeni ei ole Jeesukseen hyvä, ei ole kunnossa, vaan minulla olisi niin kuin jotakin salattavaa Jeesukselta, niin silloin se on tosi tukala tilanne. Kun me tiedämme kuitenkin sen, että Jumala kaiken näkee ja me emme haluaisi näyttää, mutta me emme voi kätkeä sitä. Menemme minne tahansa, niin Jumala aina näkee kaiken. Mutta kun sydän on puhdas, Jeesuksen verellä pesty, niin se tuntuu niin ihanalta, että aina on taivaanjoukot liikkeellä myöskin siellä, missä me itse kukin kuljemme. Enkelit on varjelemassa meitä ja mitään ei tapahdu ilman Jumalan sallimatta. Ja lopullinen päämääräkin on ihan varma, että kerran astutaan voittajana perille, jos vain Kristuksessa pysymme. Minusta tämä on semmoista elämän perustaa. Se on sellainen turva. Turvallinen mieli, ei tarvitse pelätä mitään. Mitään ei voi tapahtua ilman Jumalan sallimatta. Jos hän meille tapahtuu jotakin, niin hän on meidän kanssamme. Jos me sairastumme, hän on meidän kanssamme. Hän voi parantaa meidät ja niin edelleen. Se on suurenmoinen asia. Niin haluaisin tuoda vielä terveisiä, vaikka tuossa jo kirjeitä luettiin, mutta Artolta ja Lealta oikein paljon terveisiä. Siellä he työtä tekevät innolla, nuoruuden innolla, vaikka hekään mitään nuoria enää ole, 60 kohta jo Artokin täyttää. Niin kuinka vanhoja sitten Maire ja minun täytyy olla, kun nuorin poika jo 60 kohta täyttää. Mutta ei se mitään haittaa, vaikka vuosia olisi kuinka paljon. Kun vaan mieli on virkeä elämän halu sydämessä elää Jeesuksen kanssa, niin kyllä hienosti se menee. Ja kun Maire tässä täytti vuosia, niin joku aika sitten niin hän sai syntymäpäivä lahjaksi joltakin ystävältä, en tiedä muista, että keneltä se on, mutta niitä tuli kaksikin kirjaa, tuli kai mulle se toinen sitten ja ihan samanlaisia kirjoja, ja sen kirjan nimi on, että elämä on ihanaa. Niin. Ja Maire on sitä tutkinut jonkun verran. Mä oon huomannut, että silloin on aina vähän päästä se kirja kädessä, että elämä on ihanaa. Ja mitäpä sitä oikeastaan muuta voi sanoakaan kuin, että elämä on ihanaa, kun ollaan matkalla Jeesuksen kanssa ja ihanaan päämäärään. Ugandan työ, siellä on monenlaisia vaikeuksia työssä ja sielunvihollinen hyökkää kovasti, sillä kun Jumalan työ etenee ja ihmisiä tulee uskoon, seurakuntia syntyy ja nuorisoa pelastuu ja ovat valmiina käymään taisteluun, niin kuin tuossa kirjeessä sanottiin, niin saatana hyökkää voimakkaasti. Ja kun sielun vihollinen hyökkää meitä vastaan, niin se on usein sillä tavalla, että ei tämä maailma ole pääasiassa meidän vastustajamme, eikä maailma voi oikeastaan meitä vastustaa, koska Jeesus on voittanut maailman. Jeesus sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Mutta kun ajatellaan vaikeuksia Jumalan valtakunnan työssä noin laajemmalla mitalla oikein, niin voimme todeta sen, että vaikeudet tavallisesti nousee omasta joukosta. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta tavallisesti se on niin, että sielun vihollinen yrittää saada niin kuin omassa joukossa jotakin sellaista aikaan, että meillä ei ole oikein voimaa ja rohkeutta, yksimielisyyttä tehdä sitten sitä työtä, jonka Jumala on meille antanut. Mutta me emme puhu nyt niistä vaikeuksista, vaan me puhumme siitä, mitä Jumala on antanut meille tehtäväksi. Ja kun Jumala antaa tehtävän, niin Jumala antaa myöskin voiman sitten siihen. Siellä on, toi oli aivan tuo, mistä tuo kirjekin oli nyt sieltä nuorisoleiriltä, jossa oli 200-300 nuorta, ja Jumala toimi siellä voimakkaasti, ja toiminta oli vähän erilaista kuin täällä Suomessa meillä, mutta kun mä katselin sitä poniakin siellä, tätä hallituksen puheenjohtajaa, uskontokunnan hallituksen puheenjohtajaa, niin kyllä hänelläkin oli siellä jalka niin korkealla, kun hän tanssi siellä ja ylistivät Jumalaa. Se on heidän kulttuuriin kuuluvaa. Ei meidän tarvitse ruveta sillä tavalla tanssimaan, sillä ei ainakaan tässä iässä enää jaksaisikaan. Eikä taitaisi oikein nuoremmatkaan veljeni niin kovin taipuisia enää olla pomppimaan kovasti. Mutta kyllä Daavidkin ylisti Herraa koko olemuksellaan, ja meilläkin on se oikeus, mutta se ei ole mikään hengellisyyden mitta, ei Afrikassakaan. Vaikka kuinka paljon ylistettäisiin ja tanssittaisiin, niin se ei ole hengellisyyden mitta, vaan hengellisyys mitataan hedelmällä. Niin täällä meillä kuin myöskin Afrikassakin ja kaikkialla maailmassa eri lähetyskentilläkin. Mä olen ajatellut tätä lähetystyötä nyt ja paljonkin tietysti ajatellut sitä vuosikymmenien aikana, mutta nyt erikoisesti olen ajatellut sitä, kun puhutaan lähetystyöstä ja herätyksistä, joita on eri lähetyskentillä. Se on ihana asia, että ihmisiä tulee uskoon. Ja me elämme muuten tällä kertaa suurinta herätyksen aikaa maailmassa. Ei koskaan ole ollut maailmassa sellaista herätystä kuin on tällä kertaa menossa. Ja vaikka meillä täällä Suomessa nyt ei ole niin kovasti liikehdintää ja sillä tavalla ei seurakunnat kasva, mutta kun me ajattelemme koko maailmaa, suuria kansoja ja mitenkä työ edistyy heidän keskellään, sanotaan, että voidaan varmasti sanoa tällä tavalla, ei mennä yhtään liioittele, kun sanomme, että jos koko maailmaa ajatellaan, niin vähintään 100 000 ihmistä antaa joka päivä elämänsä Jeesukselle. Kyllä siihen niin jo voisi sanoa vaikka, että aamen, niin. Onhan se niin paljon suuri asia. Ja se on totta. Ihmiset uudesti syntyy elävään uskoon. Yksistään sanotaan, että Kiinassa, niin siellä tulee päivittäin uskoon siinä ainakin 40 000 ihmistä. Kaikkien vaikeuksien keskellä, mitä siellä on, niin tulee ihmisiä uskoon. Ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja monessa muussa paikassa on suuret herätykset. Intiassa, tuokin iso kansa, niin siellä tulee paljon ihmisiä uskoon. Kiitos Herralle, että meilläkin tulee, vaikka ei ihan niin paljon, mutta ei meillä olekaan niin paljon ihmisiä, kun on Intiassa tai Kiinassa. Mutta joka tapauksessa ihmisiä tulee kuitenkin uskoon. Tämä lähetystyö, niin tämä on seurakunnan työtä. Nimenomaan seurakunnan työtä. Jumala jätti, niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, että Jumala jätti tuon pienen joukon tehtäväksi viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ajatelkaa, ei se niin iso joukko ollut. Apostolit olivat, niitä oli 11, ja sitten yksi niistä lankesi pois. No hänen tilalleen, sitten Juudaksen tilalle kyllä valittiin sitten apostoli. Ja sitten oli uskovaisia jo jonkun verran, mutta aika pieni se joukko oli silloin alkuunsa. Helluntaipäivänä oli 120 siellä rukoilemassa, mutta oli niitä kyllä enemmän, koska Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen niin Jeesus ilmestyi jopa 500 veljelle yhtä aikaa. Mutta kun ajatellaan tätä maailman kokonaisuutta ja ihmismäärää, mikä täällä maailmassa on, niin kyllä se tuntui kovin pieneltä joukolta, että se voisi saada jotain aikaan. Jos rehellisiä ollaan, eikö vaan? Kyllä se pieni joukko oli, ja työ on niin mahtava. Työtä on niin paljon. On ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. On ihmisiä, joilla ei ole omalla kielellään Raamattua. On satoja ja satoja heimoja, joilla ei ole omalla kielellään Raamattua. He eivät saa mistään sitä muuten tiedä näistä asioista muuta kuin, että yksilöihmiset sitten todistavat heille ja kertovat. Ja lähetyssaarnaajat, jotka menevät sitten niille alueille, missä nyt on vielä niin pimeätä. Niin kuin sanotaan esimerkiksi juuri nekin alueet, missä Arto ja Leakin ovat, niin kyllä se kuulkaa on, täytyy sanoa, että se on todella pimeätä, se on hirvittävää, mitä siellä tapahtuu. Jos se oli hirvittävää, mitä tapahtui silloin, kun Pohjois-Ugandassa nämä LRA-joukot siellä tappoivat ihmisiä ja varastivat ja raiskasivat ja kaikkea tätä tekivät, niin nyt kun on rauha, niin kuitenkin vielä siellä, niin siellä tapahtuu niin järkyttäviä asioita, kun heidän kulttuurinsa on sitä. Ja pidetään kiinni niistä siitä kulttuurista, vaikka kuinka raakaa se on. Ei sitä edes voi kertoa kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Ja mikä on esimerkiksi erikoisesti joidenkin heimojen kohdalla, niin mikä on nuorten tyttöjen kohtalo. Se on ihan hirvittävää ajatella. Mutta evankeliumi voi muuttaa kaiken ja sitä me rukoilemme ja sen tähden me työtä teemme. No niin, mä luen Jumalan sanaa. Matteuksen evankeliumista tuttuja jakeita ja joitain ajatuksia sitten tästä sanon. Matteuksen 28 ja jakeesta 16. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin ne kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on tuttu Raamatun kohta, jonka me olemme jokainen varmasti itsekin moneen kertaan lukeneet, ja kuinka monta saarnaa olemmekaan siitä kuulleet. Mutta Jumalan sana on elävä ja voimallinen, Ja se aina ravitsee, kun me sitä luemme. Jumala antoi siis tämän lähetystyön seurakunnalle. Tämä ei ole yhden eikä kahden ihmisen työtä, eikä yhden tiimin työtä, vaan tämä on koko Jumalan seurakunnan työtä. Kaikkialla maailmassa, missä Jumalan seurakunta on, niin kaikkialle Jumala on myöskin antanut sitten tämän tehtävän, seurakunnan tehtävän. Sillä tätä evankelioimistyötä, tätä ei voi kukaan muu suorittaa muuta kuin Jeesus ja seurakunta. Ei mikään yhdistys voi tätä suorittaa. On vain seurakunta, joka voi viedä tuota evankeliumia eteenpäin. Sillä jos ihminen ei ole itse uudesti syntynyt, niin ei hän voi myöskään johdattaa toista ihmistä uudesti syntymiseen. Ja evankeliumin ensimmäinen asia eteenpäin menemistä, kun ajattelemme, niin on se, että ihminen uudesti syntyy elävään uskoon. Olkoon sitten minkä maalainen tahansa, olkoon sitten mitä heimoa tahansa, niin jokaisen ihmisen kohdalla, jos haluaa kerran olla taivaassa, niin täytyy tulla Jeesuksen luokse. Me emme usko sellaiseen puheeseen, niin kuin jotkut uskonnot sanovat ja jotkut viisaat sanovat näin, että omasta mielestään ainakin viisaita, niin sanovat, että se on kuin tuollainen vuori, johon kiivetään sinne huipulle ja toinen menee tuolta puolelta ja toinen menee tältä puolelta ja joku menee tuolta ja joku menee minusta takana ja kiivetään, kaikki kiipeävät ja sitten he tulevat kaikki sinne ylös, niin kuin Jumalan yhteyteen sitten. Se ei ole totta. On vain yksi tie ja se on kaitatie ja se vie taivaaseen, se vie elämään. Mutta kaikki muut uskonnot, jopa kristin uskokin, jos ei ole ihminen uudesti syntynyt, niin kristin usko ei auta yhtään mitään ihmistä. Koska pelastusta ei ole muussa nimessä kuin Jeesus nimessä. Ja siksi meidän tehtävämme, seurakunnan tehtävä on viedä siis tätä sanomaa eteenpäin. Ja nyt kun Jeesus oli kuollut meidän edestämme, sovittanut meidän syntivelkamme, niin ja sitten hän nousi ylös haudasta ja hän ilmestyi sitten opetuslapsilleensa. Ja hän ilmestyi sitten vihdoin niille, hän ilmestyi ensin sisarille, mutta sitten hän ilmestyi myöskin niille 11 ja sanottiin näin, että ja ne 11 opetuslasta vaisivat Galileaan sille vuorelle, jonka Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he siellä vuorella sitten näkivät Jeesuksen, niin he lankesivat maahan Jeesuksen eteen. Se oli niin pyhä hetki, kun Jumalan pyhä, ylösnoussut Jeesus Kristus, oli heidän edessänsä, niin he lankesivat hänen jalkojensa juureen. Ja sitten Jeesus sanoi heille sellaiset sanat, jotka kerta kaikkiaan ne ovat mahtavat sanat. Meidän tulisi oikein päästä sillä tavalla niin kuin sisäistämään itsellemme tämä sana. Kuka meille puhuu? Kun me tulemme esimerkiksi kokoukseen tällä tavalla, me luemme Jumalan sanaa, niin onko meillä niin kuin sellainen sisäinen tunne, että nyt Jumala puhuu meille. Jumala puhuu sen sanan kautta meille. Se on Jumalan puhetta. Ei se ole saarnaajan puhetta. Ei kenenkään ihmisen puhetta. Vaan se on aivan sama, jos Jumala olisi meidän keskellämme, jos Jeesus olisi meidän keskellämme ja puhuisi meille. Se on aivan sama, kun me luemme täältä Jeesuksen sanoja ja apostolien sanoja, jotka Jumala antoi heille ja he kirjoittivat ne kirjaan. Ja varmasti, jos me tämän oikein sisäistämme, niin se meille tulee sellainen pyhä tunne. Jumala puhuu minulle. Se hiljentää meidän sydämemme, se hiljentää meidän ajatuksemme, omat mielipiteemme, ja me katsomme vain yhtä asiaa, mitä Jumala sanoo tästä asiasta. Ja kun nyt tätä lähetystyötä olen ajatellut, niin, ja sen eteenpäin menoa, niin mä olen jotenkin tullut siihen tulokseen, että meidän uskovaisten kohdalla, seurakunnan kohdalla, pitäisi tapahtua jotakin. Ennen kuin työ voimakkaasti pääsee etenemään. Ehkä se on vähän sen vaikea ottaa vastaan sellaista ajatusta, mutta koska olen sitä mieltä myöskin, että siis lähetystyön yksi sellainen keskipiste on seurakunta. Ja seurakunnan tulisi toimia ja seurakunnan tulisi olla niin kuin, oikeassa suhteessa Jumalaan. Seurakunnan tulisi palaa Jumalan tulesta, niin kuin Jeesus sanoi, että tulta olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka hartaasti minä toivoisin, että se jo palaisi. Ja jos täällä kotimaassa esimerkiksi seurakunta palaa Jumalan tulesta, niin sillä on vaikutukset aina sitten kauas sinne Afrikkaan saakka, ja missä nyt lähetyssaarnaaja Intiassa, missä niitä sitten on. Mutta jos täällä on seurakunta voimaton, niin lähetystyökin on silloin voimatonta. Seurakunnan tulee olla vahva, ja herätys pitäisi tietysti kokea täällä kotisuomessa ensin, että seurakunnassa omilla paikkakunnillamme, että seurakunnat vahvistuisivat, tulisi enemmän ihmisiä uskoon, ja silloin myöskin seurakunnan voima tehdä työtä lisääntyisi. Mutta jos seurakunta pysyy vuodesta toiseen samanlaisena, saman suuruisena, niin se voima ei voi lisääntyä sitten. Ainakaan siinä määrin, mitä se lisääntyy, jos tulee palavia, uskovia, uudesti syntyneitä ihmisiä, tulee maailmasta seurakuntaan. Ja kun ajattelemme lähetystyötä, niin Mäntsälähän on yksi pakana paikkakunta. Ei tämä mikään kristitty paikkakunta ole. Eikä Suomi ole kristitty maa. Jos otetaan oikein teologisesti ajatellen, mitä kristitty tarkoittaa. Se tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen seuraamista, uudesti syntynyttä Jumalan lasta. Ja siinä mielessä juuri kaikki muut kansat ovat pakanoita, mutta erikoisesti on vain Israel, joka on Jumalan omaisuuskansa. Mutta kaikki muut ovat pakanoita. Ja kun te teette täällä työtä, niin rakkaat ystävät, oletteko koskaan miettineet, että teette työtä pakanalähetystyötä? Teette pakanalähetystyötä täällä. Ja seurakunnan pitäisi olla nyt se, joka sitten näkyy, että Jumala toimii meidän keskellämme. Roomalaiskirjeessä sanotaan meille, niin, ja sitten vielä ennen kuin menen siihen, niin sanon sen tästä, että kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ajatelkaa, Mäntsälän seurakunnan kanssa toimii hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Että ei tämä nyt ihan pientä ole tämä meidän hommamme kuitenkaan, ja kun ajatellaan sitä, että kuka on meidän johtajamme, niin meillä ei olekaan omaapa, eikä meillä ole pussi, taikka kukaan toinenkaan, vaan meidän johtajamme on hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Amen. Hänellä on. Jumala auttakoon meitä näkemään tämän asian, ja me saamme rohkeasti käydä eteenpäin ja hänen johdollansa. Ja sitten vielä kun Jeesus sanoi nuo ihanat sanat, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Joka päivä minä olen teidän kanssanne tämän maailman ajan loppuun asti. Halleluja. Ihanaa. Jeesus on meidän kanssamme joka päivä, maailman ajan loppuun asti. Tapahtui mitä tahansa tänä päivänä. Tapahtui mitä tahansa tulevaisuudessa. Tulkoon minkälaiset vainot tahansa. Ja kirjoitettakoon Jumalan omia vaikka millä tavalla. Niin Jeesus on meidän kanssamme. Kun me olemme Jeesuksen omia ja me teemme Jumalan valtakunnan työtä, me kohtaamme kaikki vaikeudet Jeesuksen kanssa. Me emme kohtaa mitään vaikeuksia yksin. Kun opetuslapset seurasivat Jeesusta ja kun oli erilaisia tilanteita, leipä oli lopussa, niin ei mitään hätää, kun Jeesus oli siellä. Niin muutama leipä riitti ihan tuhansille ihmisille, kun Jeesus oli siellä. Jeesus oli heidän kanssansa, kun oli myrskyä merellä ja Jeesus oli siellä veneen perässä ja vaikka hän nukkuikin, niin ei ollut mitään hätää. Opetuslapset kyllä pelästyivät ja herättivät Jeesuksen. Ja Jeesus nousee ylös, minusta on niin mahtava Raamatun kohta kerta kaikkiaan, kun Jeesus nousee siellä venheessä seisomaan ja ojentaa siellä kätensä ja juttelee ei isälle, eikä opetuslapsille, vaan juttelee merelle ja tuulelle, vaikene, ole hiljaa. Ja tuli niin tyyni merenpinta, ajatelkaa, ja hän on meidän kanssamme joka päivä. Kyllä hän pystyy meidän pienten ihmisten sydämessäkin ne myrskyt, mitä siellä on. Kyllä hän pystyy nekin hiljentämään, ja se jo, että tietää, että on Jeesuksen kanssa, niin se jo. Niin joku on sanonut tällä tavalla, että on parempi olla myrskyssä Jeesuksen kanssa, kun seistä rannalla yksinään. Parempi on olla siellä myrskyssä Jeesuksen kanssa. Uskon elämä on rikasta elämää ja usein juuri myrskyissä ne valtavat koetukset. Taka valtavat ihmeet koetaan, kun Jumala toimii. No niin, tämä vastuu, mikä meillä nyt sitten seurakuntana on, niin se on aika suuri. Mutta Jumala auttakoon meitä niin, että me olisimme valmiit siihen, sillä kuitenkin asia on sillä tavalla, että me emme sitä pysty tätä työtä tekemään. Meitä kysytään vain yksi asia, ja se on se, olenko valmis antautumaan Jeesukselle. Olenko valmis antautumaan Jeesukselle? Meidän elämämme päätarkoitus ei ole meidän maallinen ammattimme. Ei. Vaan meidän elämämme päätarkoitus on se, että me viemme evankeliumia eteenpäin. Ja sitä viedään monella tapaa eteenpäin. Minusta meidän Arto sanoi, kun eilen illalla puhuimme Skypessä hänen kanssaan siinä sitten puhuttiin monista asioista ja uskon asioistakin. Ja yksi meidän ystävämme kuoli tässä, haudattiin nyt pari viikkoa sitten Toijalassa. Ja hän ei ollut sillä tavalla ainakaan julkisesti uskovainen ihminen. Kyllähän paljon oli tekemisissä uskovien kanssa ja sillä tavalla, mutta ei hän tuosta ratkaisua tietääkseni ollut tehnyt. Jumala yksin tietää tilanteet ja voi olla hyvinkin, että hän on perillä Jumalan valtakunnassa. Mutta kun mä olin lenkillä, niin mua rupesin mahdottomasti polttamaan sellainen asia mun sydäntäni, että sydämessäni, että mitenköhän se Antin kävi. Ja missä se Antti nyt on? Missä se Antti on? Onkohan se taivaassa vai joutuko se Antti kadotukseen? Ja kun mä ajattelin sitten, että se on aivan hirveetä, jos hän joutuu kadotukseen. Miten kauheeta se on, että ihmiset joutuvat kadotukseen. Muuten sekin on yksi asia, että meidän pitäisi saada hätä sieluista. Ajatelkaa, että meillä on hyviä naapureita ja meillä on sukulaisia ja muita. Ja tietysti me rukoilemme heidän puolestamme ainakin silloin, kun muistamme rukoilla. Niin teemme sen. Mutta jos ajattelemme, että he kuolevat uskomattoman ihmisen kuolemaan, niin kyllä, mä en tiedä oikein, miltä teistä tuntuu, mutta minusta tuntuu ihan kauhealta ajatella, että ne ovat helvetissä. Ja siksi mun sydämessäni palaa halu, että mä haluan viedä evankeliumia vielä eteenpäin, vaikka mä oon jo iäkäs ihminen. Mutta mä haluan, jos mä voisin vaikka yhden sielun voittaa pois sieltä tulesta, minne ihminen joutuu. Ja jotta me voisimme tehdä lähetystyötä, niin meillä täytyy saada semmoinen sisäinen tuska ja polte meidän sydämiimme. Ihmiset menee kadotukseen. Ihmiset kuolee ilman Jumalaa. Emme me voi olla rauhassa, istua vain ja nauttia, kun pidetään hyviä raamatutunteja tai niin edelleen. Tai kun on mahtavia ylistyskokouksia ja niin edelleen. Ne on kaikki hyviä. Ei siinä mitään pahaa ole. Mutta meillä pitäisi olla, niin kuin Paavali sanoi, minulla on ainainen murhe ja kipu minun sydämessäni. Veljeni tähden, jotka eivät tunne Jumalaa. Siis ainainen kipu ja murhe. Mä tiedän, että monet ovat näissä asioissa vähän eri mieltä, mutta onhan meillä lupa olla eri mieltäkin. Täällä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeelle tällä tavalla 10. luvussa. Sillä, jakeesta 13, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on? Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Tässä on siis tulee hyvin voimakkaasti minusta esille tiimityö. Ei lähetystyö ole vain sitä, että me lähdetään lähetyskentälle, vaan lähetystyö on täällä kotimaassa, meillä Suomessa. Naapurit ja ystävät ja työtoverit ja kaikki, ne ovat henkilöitä, joiden keskuudessa meidän tulee tehdä lähetystyötä. Mutta Paavali sanoi tässä, että kun Jumala antaa lupauksen, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on muuten mahtava, mahtava asia. Tällainen lupaus, että jokainen, joka huutaa Herraa avuksi, niin pelastuu. Mutta sitten Paavali vetoaa niin kuin seurakuntaan, uskovaisiin, vetoaa heihin ja sanoo tällä tavalla, että mutta kuinka he huutavat, mitenkä he voisivat huutaa avuksi Jumalaa, johon he eivät usko. Jos joku lähestyy Jumalaa, niin hebrealaiskirjeessä sanotaan, että hänen täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että Jumala palkitsee ne, jotka häntä odottavat. Mutta mitenkä he voisivat uskoa, kun eivät ole kuulleet? Heidän pitää kuulla, ja tämä vastuu on seurakunnan yllä, että seurakunta vie viestin heille. Seurakunta nimenomaan. Vie viestin heille. Ja kuinka sitten he voivat, kuinka voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Taas on julistajien joukko. Ja ne, jotka lähtevät, niin kuin Arto ja Leakin ja sadat muut lähetyssaarnaajat Suomestakin, Helu tai Herätyksestäkin tällä kertaa kentällä, ne ovat julistajia. Mutta eihän ne voisi mennä sinne julistamaan, ellei ensin joku olisi julistanut heille ja neuvonut heille Jumalan tien, ja he olisivat tehneet ratkaisunsa ja ottaneet Jeesuksen vastaan. Ja sitten sanotaan, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ole lähettäjää. Eikö se ole hieno järjestys tässä? Siis tarvitaan kaikkia. Ei ne lähetyssaarnaajat mitään sen kummallisempaa porukkaa ole kuin tekään täällä. Yhtä samanlaisia ihmisiä me kaikki ollaan. Ei lähetyssaarnaajien päähän tarvitse mitään kruunua yrittää laittaa. Ja että ne joutuu paljon kärsimään ja paljon uhraamaan ja niin edelleen. Niin kuin meillekin joku lähetti joskus kirjeen sinne Afrikkaan, kun oltiin siellä, siellä on jo pitkä aika. Niin ja kirjoitti sitten, että kun te olette siellä etulinjassa. Ja Jumala teitä siellä vahvistakoon. Ja no kyllä se tietysti oli tarpeellista, että Jumala vahvistai ja vahvisti meitä. Mutta kun mä ajattelen sitä, että etulinja, missä on etulinja? Etulinja on siinä, kun seurakunta käy polvillensa, taistelee pimeyden voimia vastaan, jotka tuhoavat ihmiselämää Afrikassa, jotka tuhoavat ihmiselämää Mäntsälässä, niin seurakunta käy polvillensa. Se on etulinjassa. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan meillä on taistelu pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja niitä ei voiteta millään muulla kuin rukouksella. Pyhän Hengen voimassa me hyökkäämme. Jumalan sana on meidän miekkamme ja me voitamme. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Ja tarvitaan siis julistajia, mutta tarvitaan myöskin sitten lähettäjiä, jotka taloudellisestikin tukevat ja auttavat ja niin, että ne lähetit voivat siellä sitten elää ja voivat siellä työtä tehdä. Tämä on tiimityötä, rakkaat ystävät. Ja me olemme kaikki samanarvoisia Jumalan edessä. Jokainen palvelustehtävä on yhtä tärkeä kuin lähetyssaarnaajankin tehtävä. Kiitos Herralle. Ja kun tällainen tiimi on liikkeellä sitten, niin sitten tapahtuu ihmeitä asioita. Jumala toimii. Jumala pelastaa sieluja ja työ menee eteenpäin. Ja kun vielä tätä ajattelen, että seurakunta on sellainen keskipiste, jonka kautta sitten tämä työ niin kuin pitäisi mennä eteenpäin. Ja seurakunnasta lähtee se mahtava voima, jolla sitten lähetyssaarnaajatkin jaksavat tehdä tätä työtä. Ja että me tarvitsisimme oikein väkevän pyhän hengen kasteen seurakunnan keskellä. Näemmekö me tätäkään asiaa ihan tosissamme? Me yritämme saada erilaisia työmuotoja niin tavattoman paljon. Me yritämme tehdä sitä ja me suunnittelemme ja istumme ja mitä meidän mieleemme tulee, niin sitten me niin kuin otamme ne ja teemme niitä. Kun yksinkertaisesti, jos me saisimme sellaisen mielenlaadun, että me olemme Jumalan edessä niin kauan kuin paikat vapisee. Ja sitten alkaa tapahtumaan. Pyhä henki se on, joka saa väenkin liikkeelle ja kansankin liikkeelle. Niin kuin esimerkiksi helluntaipäivänä, niin kyllä se vaan veti kansaa sinne, kun siellä ne 120 rukoilivat ja ylistivät Jumalaa. Niin oli niin kova metelikin kyllä, että senkin takia jo kansa tuli sitten sinne. Mutta ei se mitään haittaa, vaikka olisi minkälainen meteli. Kun vaan kansa tulee ja sitten kokee Jumalan voiman. Ei siinä mitään väärää ole. Se on ihan oikein se. Ja aina uudelleen ja uudelleen alkuajan seurakunta täyttyi pyhällä hengellä. Aina uudelleen. Esimerkiksi luet apostolien tekoja. Ja sä luet, miten ensimmäisenä helluntaina ihmiset täyttyi pyhällä hengellä. Sitten kun sä luet vähän eteenpäin esimerkiksi 4. luvun loppuun. Ja kun apostolit olivat olleet jo vankilassa, Paavali ja Siilas oli olleet vankilassa ja pääsivät sieltä sitten vapauteen. Niin sitten he menivät omiensa tyköön. Menivät rukoilemaan sinne. Ja kun he rukoilivat siellä, niin Raamattu sanoo meille, että he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Ja pyysivät, että ojenna Jumala kätesi, niin että näitä ihmeitä ja tunnusmerkkejä vain tapahtuisi. Ja heillä oli yksi sydän ja yksi mieli oli heillä kaikilla. Ja sitten sanotaan lopuksi, ja kaikki he täyttyivät pyhällä hengellä. Ne oli siis niitä ihmisiä, jotka oli helluntaina täyttyneet pyhällä hengellä. Samoja uskovaisia, jotka oli täyttyneet helluntaina. mutta ne täyttyivät nyt uudelleen. Ja sitten taas, kun mennään vähän matkaa apostolien tekojen eteenpäin, vaikka Korneliuksen kotiin, niin taas siellä Korneliuksen kodissa, niin samalla tavalla he täyttyvät pyhällä hengellä. Samat ihmiset täyttyvät. Ja Paavali sanoi, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Se on siis Jumalan tarkoitus. Ja Jumalan valtakunnan työtä ja lähetystyötä viedään eteenpäin sillä, että on seurakunta, joka palaa Jumalan tulesta ja lähettäjä kentälle. Ja täällä itse tekee lähetystyötä. Seurakunnan pitäisi olla näkyvä seurakunta. Mutta se ei tarvitse välttämättä näkyä sillä tavalla, että on hyvä, että on kauniita rukoushuoneita, mutta seurakunnan pitäisi näkyä kyllä silläkin tavalla, että kansa joutuisi sanomaan totisesti, Jumala on teidän keskellänne. Ja jos he sen toteavat, niin silloin alkaa tulla kansaa kokoon. Esimerkiksi tuo keskinäinen yhteyskin, niin kyllä sekin on semmoinen asia, että mä tiedän miten täällä Mäntsälässä on, mutta kyllä se voi täälläkin joskus jotakin pientä semmoista narinaa kuulua ehkä seurakuntalaisten kesken, mutta joka tapauksessa, niin jos esimerkiksi kaikkein suurin asia koko maailmassa on juuri se, mistä laulajat täällä lauloivat. Rakkaus. Tiedättekö, että kaikki muu katoaa, mutta rakkaus ei katoa. Eikä toivokaan katoa. Usko, se katoaa. Kielillä puhuminen, se katoaa. Ja niin edelleen. Vai oliko se niin, että kestävät? Usko, toivo ja rakkaus, ne kestävät. Kielillä puhuminen lakkaa. Ja armolahjojen toiminta lakkaa, kun täältä lähdetään pois. Mutta rakkaus, mistäs maailma sitten tuntee meidät Jumalan lapsiksi? Siitäkö, että me voimme sitten kerskua sillä, että kyllä me teemme niin ja niin paljon lähetystyötä ja meillä on niin monta lähetyssaarnaajaa ja meillä on siellä ja täällä ja niin edelleen. Vai silläkö, että kansa kuulee, kun me puhumme kielillä? Niin ne on tosi uskovaisia, kun ne puhuu kielillä. Vaan Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ajatelkaa vain. Ja jos on jossakin tämän vihan, saastaisuuden, jumalattomuuden keskellä on sellainen ryhmä ihmisiä, joilla on keskinäinen rakkaus, niin minä olen melko varma, että löytyy paljon ahdistettuja ihmisiä, jotka haluaisivat päästä siihen joukkoon sisälle, jossa rakastetaan toinen toistaan. Se on lähetystyön yksi ydin. Lähetystyö alkoi rakkaudesta. Jumala rakasti maailmaa, antoi ainokaisen poikansa, jotta kuka ikinä hänen uskoon ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja nyt vielä tänäkin päivänä, kun mennään esimerkiksi lähetyskentille, viedään niille apuakin sinne, taloudellista apua. Se on hyvä. Raamattu kehottaa siihen meitä myöskin auttamaan ulkonaisestikin. Ja kun viedään sinne ja kerrotaan heille Jeesuksesta, niin ajatelkaa, että afrikkalaisetkin esimerkiksi saattaa tulla ja kysyä, että miksi te näette niin paljon vaivaa meidän takia? Mitä varten te tuotte meille apua? Mikä sen saa aikaan? Olette jättäneet hyvät olot siellä kotimaassa ja olette tulleet tänne ja siellä kotimaassa teitä kannatetaan, että te teette täällä tätä hyvää työtä. Miksi te teette sitä? Ei ole muuta vastausta lähetyssaarnaajalla kuin se, koska me rakastamme. Me emme rakasta ensikädessä pakanoita, vaan me rakastamme Jeesusta. Ja kun me rakastamme Jeesusta, niin Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä, me haluamme tehdä kaikille ihmisille hyvää. Näin se menee. Rakkaus on ihmeellinen asia. Ja monta muuta asiaa voisimme ottaa esille, mitä seurakunta on. Seurakuntahan on esimerkiksi valo täällä maailmassa. Te olette maailman valkeus. Ja ajatella sitäkin, mä oon monta kertaa ajatellut, että kun mä noita ottanut esimerkiksi tuon, mikä se nyt on, majakka. Niin ennen vanhaa, nythän ei kai niitä majakoita enää ole sillä tavalla, mutta ennen vanhaa niitä oli paljon niitä majakoita, koska ne näytti reitin laivalle. Ja ne vilkku siellä jossakin saaren kulmassa, niemen kulmassa, niin ne valot vilkku siellä. Ja kun laiva tuli, niin se tiesi aina sitten, että mistä pitää ajaa. Niin mä oon verrannut sitä, että seurakunta on aivan kuin tällainen majakka, joka vilkkuu täällä Mäntsälässä. Täällä vilkkuu. Jumalan tuli palaa täällä. Ja kun ihmiset tuolla maailman merellä kulkevat, niin näkevät majakan. Seurakunta näkyy, tuli palaa. Ja he tietävät, että he voivat saada apua. He tulevat sitä reittiä myöten ja kohtaavat Jumalan. Näin se menee, että seurakunta on lähettämässä, niin kuin tämäkin seurakunta on lähettänyt eri puolille. Ehkä mä en tiedä teidän lähettimääräänne, mutta joka tapauksessa, niin Mäntsälä on hyvä lähetysseurakunta. Ja se johtuu juuri siitä, että kun täällä palaa, valo vilkkuu täällä, niin silloin voima toimii siellä kaukana eri puolilla. Kiitetty olkoon Herran nimi. Jumala auttakoon meitä niin, että me voisimme päästä enemmän siihen alkuperäiseen ohjelmaan. Nimittäin kun Raamatussa sanotaan tällainenkin sana, että kysykää muinaisia polkuja ja vaeltakaa niissä. Me etsimme jotain uusia polkuja, että mitä meidän pitäisi oikein tehdä, että me saisimme tämän menemään eteenpäin tämän työn. Mutta tämä pyhä kirja sanoo meille, etsikää niitä vanhoja polkuja. Niitä, mitä apostolit kulkivat. Jumalan palvelijat ovat kautta aikojen kulkeet. Etsikää niitä. Ja sillä tiellä koetaan voitot. Voitto on meidän tiemme johtaa. Seuratessa Jeesusta. Ja silloin kaikki vihollisen vallat joutuvat väistymään sivuun. Amen. Kiitos Herralle. Kiitos teille, että kannatatte Artoa ja Leaa siellä, ja vaikka on oma poikani, niin voin sanoa, että tekevät kyllä työtä koko sydämestään ja ovat kerta kaikkiaan Jumalan ihmisiä, Lea ja Arto. Kaikkensa haluavat antaa. Ja varmaan monta kertaa tulee mieleen sekin, että kun on niin kauheasti niitä vaikeuksia siellä, niin etteiköhän sitä voisi täältä jo lähteä poiskin, mutta nyt ainakin joutuvat tulemaan sieltä pois vähäksi aikaa, mutta ei Suomeen kyllä, mutta johonkin naapurimaahan, kun siellä on presidentinvaalit 18. päivä helmikuuta. Ja silloin on kehotettu kaikkia valkoihoisia lähtemään sieltä pois maasta, sillä siellä on odotettavissa aikamoiset rähinät varmasti. Mutta kyllä se vaan heidän mieli sinne sitten aina takaisin palaa, ei sille mitään voi. Joo, jospa mäkin saisin vielä takaisin, vaikka ei mitään muuta kuin sanotaan 60 vuotta sais niin kuin takaisin, niin olisihan se hieno juttu. Kiitos Herralle. Mä iloitsen niin, että saa olla Jumalan lapsi. Mä iloitsen siitä, että mä saan julistaa evankeliumia ja seurata Jeesusta ja mä siunaan teitä jokaista mäntsäläläistä. Kiitos, että rukoilette Arto ja Leon puolesta. Tarvitsee todella paljon esirukoista. Ja nyt erikoisesti tämä alkavalla viikolla, niin tiistaina alkaa varsinaiset vuosikokoukset, vuosikokous siellä, niin se kestää 2-3 päivää. Ja siellä on paljon asioita ja vain rukous voi kaataa ne muurit, mitkä siellä on vastassa. Jeesus rakas.
Hallelujaa. Hallelujaa, Jeesus. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme tänään, tässä ja nyt. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Olet ihmeellinen, väkevä Jumala. Kunnia sinun nimellesi, Jeesus. Kiitos, kiitos, Jeesus. Että sinä olet ostanut itsellesi seurakunnan omalla verelläsi. Olet, Herra, puhdistanut sydämemme. Jeesus rakas, antanut kaikki syntimme anteeksi. Jeesus, kiitos, että ne on heitetty syvälle meren syvyyksiin ja niitä ei enää muisteta. Ne on heitetty niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja me saamme tänä päivänä tässä Mäntsälässä, Herra, me saamme tässä rukoushuoneessa, tässä ihanassa temppelissä, me saamme puhtaalla sydämellä. Hallelujaa. Verellä pestyllä sydämellä me saamme olla kasvasi edessä, ylistää sinua, Jeesus, palvoa sinua ja Herra, luovuttaa koko elämämme sinun käteesi, elävä Jeesus rakas. Kiitos, Herra. Käytä meitä itse kutakin siellä, missä sinä tahdot. Jeesus rakas, auta meitä löytämään oma paikkamme. Jeesus, sinun valtakuntasi työssä, evankeliumin työssä, Jeesus kallis, ja olemaan uskollisia siinä tehtävässä, vaikka se olisi kuinka ehkä pieni tehtävä inhimillisesti katsoen, niin kiitos Herra, että sillä voi olla hyvinkin suuri merkitys, kun asioita katsotaan, Jeesus, sinun kannaltasi. Sillä sen, mikä ei mitään ole, sen sinä olet valinnut, Jeesus rakas. Valinnut, Herra, viemään evankeliumia eteenpäin. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Herra Jeesus, täytä meidät pyhällä hengellä ja tulella. Herra, olet voimallinen laskemaan oikein pyhän henkesi voiman. Tälläkin hetkellä, Herra, meidän yllemme. Jeesus, 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 halleluja, halleluja.